Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on endiselt taevas selge ja peab ütlema, et hommikul oli ikka 4-5 miinus kraadi ja täitsa vihjed on sellele, et varem või hiljem võib hakata minema veel külmemaks. Ja no muidugi otsustades selge taeva järgi, aga selt midagi suurt sadama hakata küll ei saa, kui siis satelliite ja muud head paremat. Loodame muidugi, et mitte hullemat, aga on tema nagu on. Eile võtsin ette ja valgustasin kuulajaid ja häid halbu pealt, alt ja nii edasi ühest loost, kus väidetavalt maksegraafik venis 20 aasta pikkuseks ja nii edasi. Oma kapital negatiivne, see oli lõunaeestlane või mis selle portaali nimi oli, ei tule praegu hästi meelde, aga meelde tuleb see, et õhtul kirjutas Harri ja Raudvere ja küsis, et kuule, sa lingi saatsid, aga selle koha peal on küll harras tühjus ja ilmselt nii oligi, vaatasin ise ka eile. Suhteliselt tühja pilguga tühja lehte ja oligi issand selle uudise ära kutsunud. Ju siis ei olnud see nii meelt mööda või on siin mingid teised jõujooned. Tänaseks on see portaal tükmaad distsiplineeritum ja traditsioonilisemate uudistega nii, et asi hakkab minema sinna, kuhu ta peabki minema rööpasse, ma mõtlen, et siis läheb kõik nii nagu selle samusega sinna. Uudistega üldiselt on meil üks ja kunnaidi selles mõttes, et peaasjalikult tõepoolest kõik käib mingi ahistamise pesumodellide ja tont ja mille ümber, eks midagi muud ole ka veel, aga kangelaslike vallavanemate kokkuleppimine, noh, tehniliselt muidugi see võib ju puutuda meisse ka siin Nõmmel, kes ikka valiti kuskil kaugemas kohas vallavanemaks, aga üldiselt üsna ükskõik, muidugi vallavanemale omale uhke tunne, et ne üleriigiliselt teatati, mina nüüd olen neist väljas, hakkan tegema ja nii edasi. Aga valdade teema leile tuli üks huvitav ettepanek, nimelt see, et ahja vald, tõsis ei olnud kutsutud ja seatud isiku kirjutatud, on valmis Kataloonia asemel astuma Hispaania koosseisu, kui niisugune võimalus peaks avanema. Iseenesest huvitav ettepanek muidugi, eks seda võiks arutada, võibolla peaks kuidagi pidi midagi siin edasi mõtlema või midagi muud tegema, aga jah. Niisugune mõttekäik on ja võibolla peaks hakkama juba üle tuleval aastal arutama, et kuidas seda oleks võinud toona teha. Täna lugesin ühte arvamust või mõttekäiku, millel on ka omamoodi jumet, aga mida iga mõts muidugi avaldada ei saa, samas mõnel võib niisuguse mõttekäigu avaldamine ka õnnestuda. Tegemist Maarja Vainoga ja tema esitab küsimuse, milleks maksta makse mängu sõltlasest riigile. Mu meelest on siin tabatud päris täpselt selle samuse peale või pihta või kuidas seda öelda, naela ma pean silmas. Kirjutab Maarja Vaino, et usutavasti saavad kõik maksumaksjad aru. Maksud on vajalikult selleks, et elukeskkonda oleks võimalik käigus hoida ja edendada. No, muidugi natukene kantseliitlik lause, selles mõttes võib ta minna ka mõnel inimesel kõrvust mööda või ühes sisse teisest välja. Vuliseb teine kenasti, aga mõtte tabamiseks peab pisut pingutama tõepoolest. Riik kogub maksusid selleks, et teha midagi, mis muudab inimeste elu paremaks. Mõne koha peal muudab ka, aga tegelikult koletult vähe, sellepärast, et see, et riik kogub nii rängalt makse, teeb elu inimestel jälle hullemaks suurel osal vähemalt ja see pisuke paremaks tegemine olgu siis mõni maantee nelja või enama realiseks, see mõmküla kutte ei mõjuta positiivselt, pigem negatiivselt, sest neilt ka korjatakse väidetavalt just selle jaoks raha. Ütleb Maarja Vaino, et see on sotsiaalne kokkulepe, millel ühiskondlik ja riiklik süsteem püsib. Lisamata on jäänud, et kui rahvas sellest kokkuleppest ehk siis raha andmisest kõrvale tahab hiilida, siis sotsiaalse kokkuleppe alusel karistatakse. Ja selle sotsiaalse kokkuleppe, kuidas maksud tõusevad, dikteerib meile esindusdemokraatia. Ehk siis teie seal all ärge kobisege, ise valisite ja sõltumata ilmast meie täidame oma valimislubaduse ja tõstame, piirame, keelame ja nii edasi. Maarja Vaino ütleb, et selle asemel, et rääkida kogu aeg skaalal maksutõus, maksulangus, ehk siis eesti keeli selle asemel, et maksude tõstmisest ja langetamisest rääkida, võiks rääkida hoopis sellest, kuidas saaks maksu asju teisiti korraldada. Näiteks sisse viia sihtotstarbeline maksusüsteem. Ühes küljest on see mõistlik, teises küljest ei ole see mõistlik, sest pehmelt öeldes see sihtotstarve, kui sult kooritakse ikka sama palju, noh mõmküla poistelt näiteks võetakse mingisuguse teeridade juurde ehitamiseks või tuumajaama rajamiseks või kosmose kuubiku jaoks, noh on nagu on. Ükskõik, mis sihtotstarve on, põhimõtteliselt siin võiks tuua ju näitena selle, et riik on nagu, ma ei mäleta, kelle näide, see oli juudi kelner, et siis kui sina tema poole pöördud, siis tal ei ole kunagi sinu jaoks aega. Ta ütleb, ot, seal on üks suurem laud, ma kohe ja palju laudu teenindada ja nii edasi. Tegelikult oli originaalis võrreldud muidugi jumalat selle tegelasega, kes liiga palju laudu on endale ahminud, aga vahet pole. Maarja Vaino ütleb, et mingi osa maksudest jääb stabiilseks. Läheks nii-öelda määratud maksetena põhiseaduslike eesmärkide. Keel ja kultuur, mis tähendab, et Tartu Ülikool inglisekeelseks ja kultuur rahvusvaheliseks. Kaitsekulutuse, mis tähendab, et võrustame ameeriklasi ja muuserase jaoks või elementaarvajaduste kommunaalteenused katteks, mis nõuab järjest rohkem raha ja mis siis kompenseerib kõik selle ülejäänu, mis siin hea ja ilus peaks olema. Mitte, et ma vaidlen selle mõtte vastu, aga ma lihtsalt oletan selle eluka, mis nimetame ennast riigiks, alatud käitumist juba täna ette ja mul on hea meel, kui ma siin eksin. Maarja Vaino pakub, et mingi osa lõikes saaks inimene ise otsustada, mis valdkonda oma maksuraha suunata. Umbes nagu kaasav eelarve. Viimaste aastate ebaõnnestunud hiigelprojektid teevad meele üsna mõruks. Uued ebaõnnestumised seisavad ees sama ennustatavalt nagu igaõhtune päikese loojang. Nii ütleb Maarja Vaino ja ma ei taha nendele ütlustele aplodeerida ehk siis eesti keeli plaksutada, aga oma hinges teen ma seda ikkagi. Selle kinnituseks, mis ta siin ütleb, on ju meie tänane olukord, mis homme võib muutuda situatsiooniks. Olgu maksumaksja raha raiskamise projektide näiteks Estonian Airi pankrotti ajanud investeeringud ja Eesti Energia juuta projekt. Loetelu võib jätkata. kurvapoolselt on lõppenud ka mitu jutumärkides innovaatilist ehitusprojekti. Kuulsaim näide ilmselt superministeeriumi hoone, millest on kirjutatud juba omajagu ja mis tuletab mulle meelde ikkagi Parkinsoni ütlust, et rahvaste liit kaotas oma mõtte pärast uue ilusa moodsa peahoone valmimist. Eks siis nende ministeriumitega ole ka nii, et lahtised koppelkarjamaad, mida kabinetideks või tööareaalideks nimetatakse ja meeletu võimalus ajada taga vajaliku inimest mööda maja, eriti juhul, kui tema sind samuti taga ajab, sest siis te ei saagi tõenäosusteooria alusel kuigi suure tõenäosusega sattuda ühte ruumi. Ja võibolla selle aja peale te olete juba nii vanad, et ei tunne üksteist eragi. Aga Maarja Vaino ütleb, et nüüd ähvardab samasugune saatus Balti LNG terminale ja Rail Balticu projekti. Ei väsi kordamast. Rail Baltic just niisugusena, nagu seda praegu plaanitakse, on järjekordne maksumaks ja raha raiskamise projekt. Nii nagu LNG terminalide peale kulutatud 900 miljoni euro eest oleks saanud rajada 3 regionaalset terminali, saaks ka raute arendamisel käituda mõistlikumalt, majandada tõhusamalt ja loodussäästlikumalt. Saaks muidugi, aga kes see sellega nõus on, sellepärast, et noh, loodus on loodus. Aga raha on raha, just business. Ei ole siin mingit loodust. Väiksemas mastaabis ütleb Maarja Vaino, aga mitte vähem tähtsamana, on hiljuti teemaks tõusnud uue Rakvere gümnaasiumi hoone ehitus. Hädasti vaja. Pikkade traditsioonidega, Alar Kotli projekteeritud ja Arvo Pärdi kodukooliks olnud ajaloolise hoone kasutamise asemel on otsustatud ehitada tühjale kohale täiesti uus hoone. Ilmselt on see vana hoone millegi niisugusega nakatatud, et ignis saanat maani maha võtta, puruks trampida või kellelegi maha müüa, et sinna teha näiteks, ma ei hakka ütlema, mis asi, kui siia saabub nüüd hirmsa kolinaga õige pea mingisuguseid raskeid lohisevaid samme on juba kuulda Viktor Vassiljev, siis võtame selle teema täies ilus ja hilguses ette. Rakvere gümnaasiumit puudutamata, ütlen juba hoiatuseks ette, et jutt tuleb natukene erootika teemadel, seda enam, et reedel võetakse seda teemat ette Fongleenis veel põhjalikumalt. Jah, edasti on vaja ehitada Arvo Pärdist nakatunud Arvo Kotli hoone asemel midagi uut ja täiesti steriilset, kus saaksid õppida steriilsed lapsed, kuidas edaspidi ühiskonnas olla veel steriilsemad. Maarja Vaino ütleb, et näiteid nii suuri kui ka väikeseid võiks tuua palju. Neid kuuldes tekibki tahtmine hüüda. Mina ei ole nõus nii halbade otsuste teostamiseks oma raha andma. Aga kes sind kuulab, kui vastata pseudoelu targalt? Aina kuuleme juttu sellest, et riigil ei ole raha. Samal ajal näib seda olevat küll, ainult valikud on kummalised. Sõnum on tegelikult lihtsamast lihtsam, ütleb Maarja Vaino kokkuvõtteks. Muidugi see jutt on tükk maad pikem, aga ma võtan siit neid lauseid, mis on suurema torke võimega. Sõnum on tegelikult lihtsamast lihtsam. Kui riigi raha raisatakse, siis hakkab see maksumaksjatele lõpuks närvidele käima. See on viide vist Vladimir Ilitš Leninile, et ülemkihid ei saa ja alamkihid ei taha enam seda keberniiti kauem taluda, kuidas Lenin seda täpselt ütles või võibolla ütles seda veel kõvem mees, seda ma ei tea, aga mõte oli umbes niisugune ja ma ütlesin seda märgatavalt kaasaegsemalt ja mõnede jaoks võibolla ka arusaamatumalt, kui see originaalis oli. Me maksame makse, sest tahame, et riik toimiks, ütleb Maarja Vaino. ja vot siin ta satub iseendaga ka vastuollu, sest tema ka ei taha, et riik just niimoodi toimiks, et riik oleks täpselt nii lahus rahvast, et rahvas oleks riigile pelgalt mingisugune toitel lahus, mis läheb nagu musta auku. Või tahad öelda, et meie rahvas, riigi nimi, rahvus, ei vähene katastroofilise kiirusega, väheneb. Eesti riigis väheneb eestlaste arv ja see on riigi tubli töö tulemus. Aplaus, tavarissi või kamraaden või ükskõik mis. Riik ei ole aga teatud inimeste isiklikud hüved ning nende põnevusprojektid. Torkab Maarja Vaino päris teravalt. Nii nagu pere eelarves tuleb ka riigis esmatasandil asjad korras hoida. See on viidemas lõupüramidi esimesele astmele, et peab olema süüa, juua ja hea uni tagatud. Ja kui siit juba kasvab välja ka soov sigida, siis on riigis asjad juba üsna head, vähemalt paremad kui meie riigis, sest näete, meie riigis ei ole tahtmis sigida tekkinud, eks ole? Nii nagu pere eelarves, nii peab ka riigis olema midagi paigas, midagi lihtsalt, elementaarselt. Ja see peavad olema paigas, kui tsiteerida Maarja Vainot, enne kui elu lõpuni siduvaid kohustusi hakatakse võtma. Ta ütleb oma lõpulausetes kenasti. Muidugi on olemas ka mängusõltlased, kes on hoogu minnes valmis kõigest loobuma. Brüssel paistab juba. Lapsed nelga ja pere koduta jätma, sest silme ees terendab jackpot. Teame, kuidas sellised asjad tavaliselt lõppevad. Paremal juhul saavad mängurid abi ravist, vahel aga ei aita miski ja siis, nagu ladina keeli öeldakse, insanabilis reputare oportet, siis läheb põhja kõik, mitte ainult mängur ise. Millal võib riigis saada mängusõltlane ja kuidas seda ravida, küsib Maarja Vaino. Tegelikult peaks selle jaoks võtma laua taha õige mitu inimest. Ma isegi tean, kes peaksid siin laua taga istuma. Ja ma isegi tean, et see jutt hakkab olema sel juhul väga riigi vastane ja kui riik tahab, võib ta reageerida, soovi korral ilmselt ka ennetavalt ja nii edasi. Ja head ei tule sellest loost, aga muutusi on vaja. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. safaar 1439 või 25. oktober 2017, 5. šešvan 5778 või 25. viinakuu 10230 või juuliuse päev number 2458052. Viimased viis numbrit annavad kokku tervenisti 110, aga mis selle vastusega peale hakata, ei tea. No see on nagu see lugu 42, et kõik teadsid, et vastus on 42, aga mitte keegi ei mäletanud, mida küsiti. 1632. aastal olla igal juhul piduliku aktusega avatud Tartu ülikool. 1700. Boris Šeremetjev, kelle nimeline lennuväli kükitab Moskvas, jõudis 5000 ratsaväelasega Rakvere lähistele. Tegu olla olnud ühest küljest laastamisretkega, teisest küljest majanduse edendamise ja sõprussidemete loomise. Ja, no, kõik sõltub ju kummalt poolt vaadata. Igal juhul see oli põhjasõda ja just business. Mitte mingisugust muud asja siin ei olnud. 1923 Eesti-Läti konverents. See kestis 1. novembrini välja. Määrati kindlaks omavaheline piir, loobuti vastastiku sõjakahjude sisse nõudmisest. Sõlmiti tolliunioni eel leping, millest kaugemale ei jõutud ja loodi Eesti-Läti sõjalispoliitiline liit. Noh, eks sellest loodeti ka midagi, aga Kas kaugemale ka jõuti, ei tea. Täna on ka Aleksander Einselni sünniaastapäev, 1931. Tuletan meelde, et tema oli Eesti Kaitseväe juhataja 4. maist 1993 kuni 4. detsembrini 1995. Ehkki ta ei olnud otseselt just lahingofitser, sattus ta ikkagi niisugusse poliitilisse mängu ja niisugustesse puht füüsilistesse, füsioloogilistesse, psühholoogilistesse tingimustesse, nagu ta ise ütles, oli see hullem kui Vietnam. Tema läks kunagi, see oli 1944. Eestist okupatsiooni eest minema. Noh, ta ei teadnud, et tegelikult oli tegemist muidugi Eesti vabastamisega. Selle teemaline lahingut Tallinnas, see peaks tulema meil raamatu esitlus 59. novembril. Aga läks ja Aleksander Einsen nõukogude okupatsiooni eest minema 1944. Aasta septembris. 1949 jõudis ta USA-sse, sai kodakondsuse, astus Ühendriikide sõjaväkke, oli tema osavõtja nii Korea kui Vietnami sõjas, kus, nagu ta ise rääkis, tema üritas võidelda maailma katkuga. Ta nimetas seda kommunismiks, aga mõtles selle ajal tegelikult bolshevismi, millega tal olid, nagu te aru saate, isiklikud kogemused ka. Töötas ta hiljem veel NATO esindajana Brüsselis ja 1993 president Meri Kutsel tuli Eestisse. Samal aastal ülendati ta kindral majoriks, kuigi ta ütles, et see oli natukene liig, sest nii suurt sõjaväge, mille jaoks kindral majorit vaja oleks olnud, Eestis ei olnud, aga võibolla see oli ka vale aru saam, sest nagu ma olen kuulnud, pidavad Eestis olema kindraleid praegu igat liiki ja hulgaliselt. 22. juuni 1995 ülendati kindral Einseln, siis kindral leitnandiks, 3. detsembril kindraliks ja see oli 95. aasta ja 18 päeva hiljem löödi minema. Arvati presidendi käskirjaga reservi ja see on ka episood, mida ta on kirjeldanud, kus ta ütles, et ma võtan siin samas. Ta ütles Lennart Merine kabinetis pagunid maha ja lähen ja Meri palus, et väljas passivate ajakirjanike pärast ta seda ei teeks. Reinseln otsustas riigimaine kasuks ja tuli välja selge silmavaate ja pagunite ka. See oleks olnud ikka päris jube pilt, kui üks kindral marsib presidendi juurest välja ilma paguniteta. Erimeelsused kaitseministriga olevat olnud see põhjus, mis seal tegelikult oli, eks vihjeid võib intervjuudest lugeda. Selle jaoks peaks olema Nõmme Raadio Meediapangas eraldi kaust. Ka Riigikogu oli nõus vabastama kindral Einselni ametist 55 poolt, 22 vastu, 3 erapooletut ja nii see läks. Aga kindral Einselni käskiri 1. jaanuarist 1995 on ikka veel jõus, kui selle tühistamine muidugi ei ole kuulutatud riigi saladuseks. Ja Rahva Raadio seltsial, kui te kerite Nõmme Raadio kodulehe peal seda jaotust alla poole, on see käskiri ka kõigile lugemiseks koopjana muidugi. 1936 moodustati Berliini Rooma telg. 1943 Saksa välisministri Joachim von Ribbentropi algatusel kutsuti Tallinnas kokku Eesti poliitiliste jõudude esindajate koosolek. Seal loodeti deklaratsiooni, mis mõistaks hukka Nõukogude Liidu, Briti, USA välisministrite konverentsi otsused Balti riikide sõjajärgse staatuse kohta. Aga selle nördimusavalduse asemel pöördusid poliitikud Berliini poole hoopis nõudmisega taastada lähitulevikus Eesti iseseisvus. 1996 kaitsepolitsei lõpetas kaitsejõudude peastaabis toimunud relvatehingu uurimise ja saatis süüdistuskokkuvõtte riigi prokuratuuri. Eks seegi ole märgilise tähtsusega sündmus märgilise tähtsusega kuupäeval, kes viitsib uurib ise. 2011. aastal küsis Delfi oma Soomes elavate lugejate käest, millised on nende tuleviku plaanid, kui kaua nad on Soomes leiba teeninud ja kui suur soov on tulla tagasi Eestisse. Selgus, et mida kauem on Soomes elatud, seda vähem kutsub kodumaale tagasi. No eks sarjub igal pool ja elulaad ka. Välismaal on juba uued sõbrad. Koduigatsus saab rahuldada aegajalt siin külas käies ja nii edasi. Ja nii nagu aastate eest küsiksin ka täna, et jääb üle tõesti ainult uurida, kuidas me oleme nendele inimestele, kes Soomes töötades kenasti toime tulevad, loonud Eestis niisugused töötingimused, et ei tulda toime. Kuigi, noh, arestitud pangaarved, madalad palgad, kõrged maksud, kõik see peaks ju eestlased välismaalt koju tagasi meelitama, eriti need, kes on makse raskustes, sest siis nad võiksid siin vabalt kiruda, vanduda ja maksta. 2012. aasta esimeses pooles ulatas Eestis väljastatud maksekaartidega välismaal tehtud maksete käive 261,3 miljonit eurot. Nii see läks. Miski on mäda siin Eesti riigis. Aga muidu on tore, maailm imetleb meid, kuidas te ikka veel suudate. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma tean, mõned inimesed kogu nimeletavad, et täna peaks siia ilmuma ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, välja arenenud inimene, meedik, riigikogulane, kõik kolm kroonilises vormis. Ja Viktor, täna tahaksin siin tervitada umbes 1957. aastal Pikkerist loetud luuletusega nime, ära pane tähele, aga mina, Jaani ja Malle, poeg, August, Talle, Mollusk, Maakera, Kamaral, uue aja väraval. Meil on uus aeg kätte jõudnud. Meie aeg on täna taandunud uudistesse inimese hargi vahelt, nii eest kui tagant poolt sõltuvalt ahistamise liigist, pisikeste inimeste suurtele solvumistele, ahistajale õiguse andmises, kuigi ta käis lihtsalt ajakirjanikule kaebamas ja palus oma nime mitte nimetada ja seda, mis temaga tehti mitte nimetada, aga väga hea oli mitu tundi ajakirjanikele rääkida, mida kõike tehti. Võimalik, et seal sai välja elatud ka kõik seksuaalfantaasiad ja nii edasi. Ja siit küsimus. Von Lehnis tuleb reedel raamatu esitlus. Leila Eerits, tema istus pool aastat kinni eeluurimises siis ilmselt erootilise massaaži salongi eest, aga nüüd on see nokku näppimine lingamiks nimetatud ja muud kui näpitakse ja ärimehed propageerivad, mitu tundi päevast pead sina nokut näppima, et sinu vaim oleks värske ja ärimehe haare hiilgav. Kui ma nüüd küsiksin sinu käest, et võt see erootiline massaaž, noh, kas jätkusuutlik, õnneliku või õnnetu lõpuga, sel pole tähtsuski, mida sina arvad sellest kui näiteks sotsiaaltöö eri vormist?
No nii, tere, tere, head uut aega, head raadiokuulajad, mina jahtsin. No, et näppised peaksid olema näpitud, et ma paluks teid ärge saate ja seda tehke. Aga kõik, mis on inimese küljes, on inimesele millekski loodud ja minu meelest seksimine ei ole mingisugune häbiväärsem tegevus kui söömine või siis söödu ja seeditu välja heitmine. Kõik on organismi täiesti loomulikud funktsioonid.
Ja loomulikult sa tõid siin välja ka selle, et iga asi õigel ajal õiges kohas. Ja, no, näiteks see sama välja heitmine või muu. Kui seda teha valel ajal ja vales kohas, siis võib peksa ka saada.
Ja seda nüüd küll, jah, aga vaata, kui koer poetab oma junni kuskile, kus ta nii kui heaks arvab, ega siis teised koeratel selle eest naha peale ei anna, vaid ikkagi inimene sõimab teda võib jalaga ka lüüa. Nii et, aga koer seda tegevust ei häbene, et teised ka samuti mitte. Aga inimene mõtleb endale jah, igasuguseid piiranguid välja ja siis nad kivistuvad traditsioonideks, hiljem nimetatakse neid kas kiriklikeks või rahvasäilimise nimel või milleks igas.
Euroopalikuks tavaks.
Või euroopalikuks tavaks, kus juures on täiesti erinevad traditsioonid ja niimoodi me siis elame nende reeglite kütkeis, mis me oleme ise endale välja mõelnud, mida peame enda jaoks tähtsateks. Mõtlemata üldse sellele, on seal taga mingisugust mõtet, on seal taga, on need reeglid füsioloogilised või mitte, on nad mõistlikud või mitte, aga noh, mõistlikus on jällegi iga vähe peas, kuigi lugedes meie peavolumeediat, tihti peale tekib mõte, et see mõistlikus
mida seal peast peas. Välja voolab.
Ja sest ega pead nüüd eriti ei näpita, jah.
Sellega ei taheta ennast jah koormata, aga ikkagi. See sama, mida nimetatakse seksuaalse rahulduse pakkumiseks, võiks olla ka teise nime all. Näiteks mõnel noorel poolest saadik voodihaigel pingete maandamine või umbes niimoodi, sest seksuaalfunktsioon on ilmselt midagi, mida võib võrrelda nälja või januga. Kui ikka mõtted lähevad ühe asja peale, minu pärast võrdleme seda kas või kõhu kinnisusega, millest on ka väga ilus tähendamissõna, kus inimese erinevad keha osab vaidlesid, kes on kõige tähtsam, aga pärakas jäi vait ja mõne päeva pärast olid kõik kuidagi pinges ja rahul olematud.
See on pahasti, kui pärakas vait on. Ja, sest, täpselt niimoodi vait ei tohi olla, sellepärast,
kõik et
inimese soolestikus tekib ööpäeva ja jooksul 4 liitrit kaase, mitmesuguseid enamasti metaani ja vesinike ja sellest 4 liitrist 2 liitrit imendub tagasi, aga ülejäänud 2 liitrit peavad pääsema rahva sekka, siis enam või vähem musikaalsete helide saatel, mis on täiesti füsioloogiline ja kasulik tegevus, nii et kui keegi teie juures olekul kuuldavalt laseb need kõhutuuled nagu valla, siis peaks ütlema talle, et jumal õnnistagu siin.
Terviseks.
Jah, terviseks loomulikult.
Laevastada ju võib.
Paljudes kultuurides on isegi kohustuslik söögil lauas röhatada, sest sellega sa näitad, et näed, läks hästi kõht on täis, enam siis ei mahu, aitäh, pere rahvas.
No,
nii et, aga jällegi me loome endale reeglid ja häbeneme loomulike asju ja seksimine on täiesti mitte võrreldav, vaid sama staatuses asi nagu söömine, hingamine. Ja
me kisume kui siin siiski praegu.
Seksimine tähtsam, sellepärast, ja. Et vaat, kui inimene hinga, no siis ta sureb ära tühja ka. Sureb isiklikult ja kui ta nii loll on, siis tühja ka. Aga kui ta ei seksi, üks ei seksi, teine kolmas ei seksi, no siis
läheb inimkond.
Läheb inimkond, jah, inimsugu kaob.
Aga praegu me pigem keerutame siin selle ümber, mida piiblis oonani patuks kutsutakse. Nimelt,
jah,
nagu ma ütlesin, ühe terminoloogia järgi rahulduse pakkumine, teise terminoloogia järgi, no näiteks, kui kõik võimalikud ahistajad ja liputajad saaks kuidagi ära maandada. No keemiline kastratsioon on ju ka tegelikult selle sama instinkti maandamine, eks ole? Ei teki neid mõtteid enam. Ja küsimus oli siiski selle seostamises sotsiaaltööga, mitte niivõrd selle kutsumisega prostitutsiooniks, kus juures no ma saan aru, et siin on juriidiline küsimus ka, et sotsiaalmaja ei saa pakkuda tööd kellelegi, sest
Eestis ei saa, ka mujal maailmas on muuseas täiesti olemas seksuaalteenus invaliididele näiteks.
No vaat, umbes sinna ma sihtisin.
Jaa, aga need on asjad, mida ei tohiks reguleerida ei seadusega advokaadid, üldse see on, seda peaks reguleerima sotsiaalne kontroll, tavad, mingisugune
tavad inimese,
siis
see
tunne, nii edasi, see on tunduvalt laiem mõiste, ja, aga kõik ei pea reguleerima seadus, ei pea olema seadus selle kohta, kuidas ja millal võib nina nokkida. Inimesed muuseas ikkagi näpp satub ninna, kui seal midagi on, mis vajab nii kui eemaldamist. Inimesed puhastavad hambaid, kõrvu, mida iganes sülitavad teine kord ja kõike seda inimesed teevad, aga millegi pärast on viisakas teha nagu seda keegi ei teeks.
No jah, võibolla on tõepoolest asju, mida ei saa teha avalikult, näiteks meeste avalik urineerimine rahvarohkes kohas, no ma leian, et see on suhteliselt mõeldamatu, kui ta omal säärtmööda lihtsalt alla ei lase seespool püks, aga ikkagi keegi tallab sees ja on asjad, millele tuleb seada piiranguid, nii ka kõhukaaside väljutamine näiteks umbses liftis või ütleme, see on üks vana nali, mees kooriga palava ilmaga, kui lõssi ja õlut, kodu õlut läbisegi joodi ja siis üks mees olla koguni ära minestanud kontserdi ja, ajal või niimoodi. Aga kui me ei saa lahendada teatud probleeme, millest me saame räägitud ainult läbi ahistamise, ma pean silmas kõik võimalike neid samu erootilise massaaži salonge, millest tuleb juttu ka siin nüüd Redel von Kleenis. Kuidas ühe salongi tegelasi arreteeritakse kõhuli kapoti peale käed raudu? No tellimus on niisugune, politseinik peab alluma korraldusele, kui teha niimoodi, siis tuleb teha niimoodi ja liigseid küsimusi ei esitata. Ja või ta jõuab siin ka kõike nüüd läbi mõelda filosoofiliselt. Aga samas pakutakse seda teenust ju mujalgi. Kui sa mäletad, kunagi konfiskeeriti prostitutsiooni vahendamise süüdistusega Eesti Ekspressi tiraaž, sest seal pakuti välja, tulge aga kohvi jooma, tulge aga saia sööma ja mis kõik oli. Kõik teavad, mis see on, aga kui see on esitatud juriidiliselt korrektses vormis, siis asjasse puutuvad isikud, võibolla ka asjast huvitatud isikud ütlevad, et jaa, juriidiliselt on korrektne, siin ei saa midagi teha. Kui palju räägitakse sellest, et see oli sõle tänav ots Pensukas, kus käivad odavad prostituudid, kus masinad sõidavad, kõik toimib ja vaat selle koha peal ei saa midagi teha, aga teise koha peal saab käsi väänata küll. Vaat mul ongi küsimus, kui palju meil on seda uue aja värava võlts vagadus? Kui me vaatame, on ju üks Euroopa onu, kes kipub samas soost isikuid väga hoolega kallistama ja muisutama, käis siin ka ratasel rabas ümbert kinni nagu vanal armastusel.
Jah, võtte, millegi pärast samas...
Tema võib oma tavasid teistele kaela määrida, aga teised ei või öelda, et meil nii ei tehta.
Jah, võtte, mitte kedagi ei ole samasoolist ahistamise eest nüüd ajalikult ajalehes risti löödud. See niiku,
no, kaudselt,
ei ole keel. Ei, aga mingit suurt skandaaliga pole selle.
Ei ole. Ja,
ei ole.
No, selle pärast, et niidid viivad ilmselt liiga kõrgele ja ei sobi. Hakkab veel laulma.
Antud juhul naiste ahistamise puhul need niidid võivad päris kõrgele viia.
Ütleme, poiste ja samasoo eksemplaalide puhul võivad samamoodi viia kõrgele, sest lõpude lõpuks kõik kordub kõiges, nagu ütles auväärne professor Mandelbrot.
Seda nüüd küll, aga kõik sõltub jällegi vajadusest ja sellist asjad ikka sihitaks kellegi vastu, kui käib juttu poiste ahistamisest, siis traditsiooniliselt uue väljakulund traditsiooni kohaselt süüdistatakse selles ikkagi katoliku kiriku preesterit millegi pärast, mitte riigikogu
liikmeid. No see on nagu pikse võrras, kuhu saab kõik ära maandada, ja. Et näed, neil tehakse ka, meil pole mida meil on niisugune vaikne, aga samas...
Aga sõle tänava Pensukas, kõrval on politsei jaoskond, eks ole, ja no ei
Kui
saa...
Kui kodujures ei murra, jah.
Ei saa öelda, et keegi ei teaks ja ei näeks, eks ole, ja et oleks raske seal kedagi nii kui vahele võtta, sest ma vahetuvalt sõidan sealt mööda ja täiesti tekitan liiklusohtlik olukorda, sellepärast sellepärast, et no, pilt lihtsalt pöördub sinna, et huvitav, mis seal toimub. Ikkagi ja seisavad ja kõigil on näha, eks ole, kõik teavad. Ja. Aga nüüd jällegi, kõik sõltub sellest, milline on kellegi vajadus kedagi liistule tõmmata, liputada mingisugust kellegi pattu ajalehe lehekülgedel, sellepärast, et näiteks võib ju kellegi vahele võtta ka selle eest, et rõvedalt peeretas keset inimesi, sellepärast, et on ju...
Segas kontserti.
Mitte on kontserti, on keelatud häirida inimesi või käitud avalikus kohas sellisel kombel, mis teiste nii kui meele härmi põhjustab, sest kõvasti karju, et ei tohi peeretada, ka ei tohi, ja haisu tekitada ei tohi ja täiesti vabalt võib tekitada kampaania, et otsida välja, kes on siis nii kui õhku rikkunud, kas valjult või eriti pahasti, kui ta on seda teinud vaikselt ja salaja ja kus juures õhku rikkuvad vaieldamatult nii vaesema elanikkonna kihi esindajad kui ka päris kõrged staarid, poliitikud kuni riigi peade nii välja. Ma ei tea, kas ma nüüd ütlen midagi väga keelatud, aga kindlasti ka riigi pead rikkuvad õhku.
Ja üldiselt eks nad teevad seda erineva kvaliteediga, aga ikkagi kui tulla nüüd selle sama seksuaalteema juurde. Normaalne paaritumine on meil kuidagi pidi nagu, no nii pidavat veel tehtava, mis muidugi ei kajastu kummalisel kombel iibes, millel on ka omad ilmselt riiklikud põhjused. Aga sotsiaaltöö vormina see sama seksuaalteenuse pakkumine me võime ju leida nümfomaane, igasuguseid kummalisi maniakke, kellele tuleb muidugi pidurid peale panna. Aga ikkagi, kas need asjad on kuidagi seostatavad? Kas sinu meditsiinilise ja riigikogulise teadmiste pagasi juures saab kuidagi pidi paika panna nüüd seda, miks on need igasugused erootilise massaaži salongid olemas? No mida seal tehakse, seda me aimame, eks ole? Kui nad on olemas, järelikult nad suudavad maksta makse, järelikult neil on käive, kui neil on käive, on nõudlus. Ja nüüd me keelame ära, mille? Me jätame nõudluse, aga pikse varda võtame ära. Mis edasi?
Ja nõudlus tekitab alati pakkumist. Mõuses massaaž on olemas meditsiiniline massaaž, millel on meditsiinilised näidustused, on olemas kosmeetiline massaaž, on olemas lihtsalt lõgastav massaaž, aga on olemas ka massaaž lihtsalt, mis tekitab nagu hea tunde, on mõnus ja kus juures võib ju seda korraldada ka niimoodi, et erogeensed piirkonnad välja jätta masseerida kogu ülejäänud keha, kuigi see on vähe mõeldav, sest kogu inimese keha on tegelikult erogeenne. Eks ole, nii et kui me jätame jätame ühe keha osa välja, eks ole, olgu see nina või olgu see nokku, siis kas ülejäänud keha massaaž, kui seda tehakse lihtsalt hea enesetunde mõnu eesmärgil, peaks ta siis olema keelatud või peada olema keelatud? No, see on väga individuaalne asi ja hinnangute asi ja ei saa sellele läheneda seadusega. Ja jällegi ei ole keelatud näiteks seksimine inimeste vahel, olgu nad abielus või ei ole, eks ole, tahavad
teemad, kelle see asi... Juba.
Ja muidugi, ja kelle see asi, kui keegi seal põõsas nahistab, aga keegi sügab teisele selge, eks ole, võib teeb massaasi põõsas, no see on täpselt samamoodi asi ja kui seda tehakse, siis kaasates ühtesid või teisi keha osasid ka, kelle see asi, minu mõelest pole üldse see nagu ala, kuhu peaks ühiskond oma nina ja muid kombitsaid toppima.
Kas ta üldse suudab seda teha? Ma pean siin
Tellimustöönat, ta teeb seda, ta no teeb ja, seda enamust.
Enamust isegi kui ta on valesti tehtud, võib öelda, et ta on tehtud. Nii nagu kui sina esitad küsimuse niinimetatud riigile või niinimetatud riik esitab küsimuse sulle, mõlemal juhul võib saada vastuse, mis on vastus. Kirjalikult, korralikult, tähitult ja nii edasi, aga ta ei sisalda vastust. Sellega on näidatud ainult head tahet, sind on tähele pandud ja kõik. Ja hiljem siis, kui nõutakse, et kurat võtku, ma ei küsinud seda, siis oi, ups, ja vabandust, ma nüüd kirjutan täpsemalt ja juba vihjad teemale ja niimoodi võib pühenduda väga pikale kirjavahetusele. No minu pärast olgu siis maksuamet või ma ei tea, mis organid veel kohtutäiturid seletada ja seletada. No sellest on isegi Kaugveril üks kenakene novell, kuidas poiss kirjutas miilitsas seletuskirja, nii et miilits viskas ta lõpuks välja, sest kõigest oli räägitud, aga mitte asjast ja nii pidevalt.
Miilits punastas.
No jah, ja, põhimõtteliselt võib massaasi puhul näiteks kasutada terminit full service, täielik teenindus, mis ei tähenda midagi, aga mis mitte võib midagi, tähendada kõik. See on sama hea kui näiteks, mis asi on rahvuslane. Me ei tea, mis asi on rahvuslane, aga iga üks oma ettekujutuse järgi võib prõmmida rusikaga vastu rinda ja öelda, et just mina olen rahvuslane. Teie siit taas ole midagi. Religioosne. Ja. Just mina olen religioosne, teie ei ole. Mõlemal juhul rõhutatakse mina, aga mitte selle mina tegelike omadusi, mida näevad kõrvalt vaatajad ja kes selle mina peale juba selja pöörevad.
Jah, aga see on jällegi tähendab vastastikuste hinnangute küsimus. Inimene hindab ennast mingil moel, kas kõige targemas, kõige lollimas, rahvuslaseks, natsiks, kommunistiks, kelleks iganes.
Aga kui ta ise ennast hindab, siis tekivad mul juba kahtlused.
Ja kui ta kõva häälega välja ütleb, eks ole, aga paljud inimesed annavad endale hinnangu ja on vaid, ei levita seda. Aga teised vaatavad teda oma mätta otsast jällegi. Nii et kui keegi on tubli natsist, eks ole, tubli, suurepärane tubli natsisti teeline kõik, aga keegi teine on kommunist, eks ole.
Ja kumbki ei ole vägivaldne. Ja
ei ole, aga nad vihkavad üksteist.
Ei tea, kas vihkavadki. Võibolla nad aksepteerivad, võibolla nad on nõus. Aga
võibolla nad on, võibolla nad saaksid midagi vahvat koos korda saata.
Tõenäoliselt saavadki, nii nagu kirjeldas üks kamraad, kuidas ühel pool teed oli sunniitide mosse, teised pool oli šiitide mosse, käidi oma palvetunnis ära,
miks
ja mitte? Siis mindi ühest koos midagi kasulikku
miks mitte?
Tegema.
Traditsiooniliselt alati on küla keskväljakul on kirik ja selle vastas on kõrts.
Jah. Ja pärast saadakse kokku ja minnakse tööle, mis ongi kõige tähtsam.
No nii ta ongi, jah. Aga võt kujutame ette korraks sellist olukorda, et me lepime kokku, et need sugu tegemise riistad, olgu meeste või naiste omad, ei ole mitte mingi häbi asi, vaid täiesti loomulik asi. Aga häbi on midagi muud. No näiteks nina on siuke rõve asi, et seal on tatti, eks ole, ja kolle tead ja nina ei ole hää asi, et katame selle nina kinni, mis ei ole muusias üldse mitte minu idee, vaid seda on kirjeldatud minu meest Red Bradbury või keegi ulme kirjanik, miks väiks jutus. Ja et nina tuleb kinni katta, aga till võib olla, eks ole, täiesti loomulik asi, kõik näha ja millest me siis hakkame kirjutama lehtedes, millest me hakkame kedagi süüdistama, et keegi käis palja ninaga, urgitsest nina, eks ole selle eest vangi kinni panna, aga kui suguorganite näitamine ei ole avalikult häbi asi, siis võib nendega ette võtta mida iganes, et ütleme niimoodi, et näppimine ei ole viisakas söögi laua taga, aga mujal võib sellega teha mida iganes ja võib kokku leppida, et seksuaalselt tänapäeva mõistes seksuaalselt lodevust me ei nimeta seksuaalseks lodevuseks, vaid kui ühel olevusel on ühtepidi riistalt, teisel olevusel teistpidi ja nad saavad nagu tekitada üksteisele hääd tunned, lähevad põõsasse ja teevad seda seal ja miks mitte ka põõsas, kui me ei pea seda taunitavaks. Kõik on hinnangute asi, millegi pärast koerad täiesti vabalt teevad seda kõike, siis kui tahtmine pääle tuleb, eks ole, me ei arvame, et see on looma moodi käitumine. Loom on tihti peale tunduvalt mõistlikum kui inimene.
No siit me jõuame juba selle kreatsionismi ja evolutsionismi juurde ja sellest ei ole midagi olulist kasu, sest meie seda selgeks ei vaidle. Aga tavad, igal pool on oma tavad. Praegu, mida me näeme tavade, olgu nad hästi või halvasti välja kujunenud, hävitamist. Hävitamist rahaga ja raha nimel. Ma ei kujuta ette, kuidas hakatakse, no kui me vaatame praegu seda Eesti Rahva Muuseumi, no mis kurat puutub see välismaalaste tehtud imelik hoone Eesti rahvasse, tema kultuuri, tema tavadesse, siinsetesse oludesse. Ei puutu ju.
Absoluutselt.
Aga kõik lüüakse segamini. Kui me vaatame filme. Viikingid on ka juba neegrid, mis muidugi ei ole välistatud. Ma ei mäleta, mis ballett oli nüüd, kus peaosa tantsis täiesti kohatult neegri, mis muidugi ka ei ole välistatud, aga mis ei lähe jälle neegrite rõhumise ja orjandusega kokku, kui neeger ei tohtinud istuda sama pingi peal, kus valge, kui ta pärgli moodi sai teda kaasa võtta sadapida.
No ja selle küll, aga see on tänapäeva religioon, sellepärast, et nüüd peab igas seltskonnas mustanahalin olema ja seitsme päkapikku seas peab kaht neegri olema kohe kindlasti, muidu need tegelast ei kõlba laste raamatusse.
No laste raamatus Pipi puhul me juba teame, ja. Et isa tuleb maha tõmmata ja asendada võibolla koguni ühel hetkel teise emaga või umbes niimoodi.
Jah, täelik mõistatus ja mis kogu selle laste kirjanduse pärandiga peale hakata, aga tuleme nüüd korra nende seksuaalsete suhete ühe tahu juurde, mida praegu kogu aeg käiatakse on ahistamine. Minu jaoks on see natuke aru saamatu, sellepärast, et nii meestel kui naistel on sugutung täiesti olemas, vajadus suhelda teise sugupoolega on olemas. No kellel ei ole, sellel pole muuseas probleemi. Et, jah,
no, see saab kirjutada, vaata kui koledasti need teised käituvad.
Jah,
vaat see võib ka üks põhjus
jah, seda olla. Nüüd küll, jah, no see ongi nüüd tähendab vana türuku või sellise vahva tegelase maailma nägemus. Jah. Seda küll, aga võt, nendest ahistamise asjadest mina natuke ei saa aru, sellepärast, et tegelikult puudub igasugune vajadus ahistada vastas sugupoolt ja praegu kirjutakse kogu aeg sellest, et mingid mehed on seal naisi ahistanud, naised ahistavad mehi täpselt sama palju ja kuskil klubis kõrtsis kohvikus naaste rahvad, kes on kõvasti vägi jooke tarbind, vahivad mehi väga himura pilguga ja tirivad vägisi tantsima ja no, kas nüüd lausa külmkapi taha, eks ole, aga see mingisugune siuke ahistamine, see ei ole ainult meestele kui sugupoolele omane asi, sest on indiviide, kes on vägivaldsed, kindlasti on selliseid nii meeste kui naiste seas, aga vaat, mis tirida ja kes tirida ajalehe lehekülgedele ja telesse igale poole nähtavale, see on jällegi mingi sotsiaalne tellimus, sellepärast, et võib kirjutada kas ühest asjast või teisest, aga praegusel ajajärgul järjest ilmub uusi ja uusi naiste ahistajaid välja, kuigi niimoodi tava eluse me neid eriti ei näe, aga nüüd jaht eriti välja keegi fotograaf, kelle leivatöö on alasti näitsikute pildistamine ja võtta, et siis seal on toimud mingisugustki ahistamist, aga need näitsikud muuseas täiesti vabatahtlikult jooksevad selle kuulsa fotograafi juurde, et tirivad tissid paljaks ja ütlevad pildistamine.
No jah, meil on niisugune vorm neli teata, sel teemal on ilmunud ka fotograafi intervju ja nii edasi, aga jah, see ahistamine kui niisugune, vaata praegu ma ei tahaks veel astuda üle uue aja värava, et ja. Minna riiklike probleemide juurde, aga kus on see piir? Minu jaoks täpselt samamoodi, konkreetselt Taavi Rõivase juhtumi puhul, kui hoopleb siin uudiste agentuuri esindaja või ajakirjanduse esindaja, kuidas teda peab kutsuma, et 2 tundi ta rääkis, mida kõike temaga tehti ja palus seda mitte avaldada. Mis see on siukse ka seksuaalse rahulduse saamise eri vorm, et ma esitan kindlalt. Kellelegi oma fantaasia.
See on ekshibitsionism.
Ja palun vait olla.
Ja, see on ekshibitsionism. No,
selles ei ole loogikat. Ja siis vait olles pasundatakse meedia väljaande täise toissan, mis ma kõik kuulsin, mida tema kõik rääkis, aga ta palus mitte öelda, mida tema rääkis. Siukesi sonimisi võib kimpude viisi avaldada, võib ju süüdistada selles teises kolmandas, aga heidame pilgu loomariiki. Väga paljud nii isased kui emased loomad, muide Britannias pidavad olema juba niimoodi, et rase naine ei tohi öelda, peab ütlema, kas rase olend või rase
ja,
ole.
Ja ma ka nägin seda uudist, ja, inimene, rase inimene.
Rase inimene, ja. Human oli
ja.
Aga nüüd on küsimus selles, kui isane tuvi tuleb ja ajab suled puhevile ja hakkab emast trügima ühe tiivaga ja teise tiivaga ja kõhuga ja
ahistamine.
Mis me nüüd peame tegema?
Muuseas loomariigis, aga lindudel ahistamist ei ole, sellepärast, et seal kõigepealt see isane ta natukene kudrutab, keerutab ennast siia sinna ja kui ta näeb, et huvi ei tunta, no siis ilmselt asjast asja ei saa ja ta läheb mujale otsima loomadel täpselt samamoodi. Ei ole niimoodi, et nüüd isane kas läheks ahistama vägistama emast. Kassi, kui emane on selleks asjaks valmis, eks ole, siis saab asja. Kui ei ole, siis ei saa. Ja kuna loomadel on selle tegevuse eesmärgiks siiski sugu saamine, siis kui...
No see on üks aspekt.
Kui ei ole see periood, no siis ei tule välja, kui ema seda ei ole.
Kas ole kuulnud niisugust terminit nagu sea fantoom?
Vaata,
see on üks karvane tagumik, mille peale sisse harjunud kuldid...
Tormi
jooksevad ja seal saadakse seda sama...
Mitte ainult kundidel, pullidel on ka sukasjad
tähtud. No vaata, aga see on praktiliselt ahistamine, sellepärast, et see karvane tagumik, mida
ole,
nad peavad seksuaalpartneriks...
Ei ole, see on seapornograafia.
Ei löö takka üles.
See on seapornograafia.
No võib-olla ka, jah.
Seaporna.
Aga astume nüüd uue ja väravast sisse. Tipa-tapa. Riik määrab, mida meie võime. Ajakirjandus esitab riigile nõudmisi, kelle huvides tont seda teab. Eks siin selle ahistamise juhtumiga võib olla ka
kuule, aga sellega on niimoodi, kui toimub täiesti tavaline mingi joomapidu Eesti maal või näiteks, kus on hunnik inimesi koos mehi ja naisi, lähevad sauna, eks ole, ja teevad mida iganes ja küll nad kabistavad ka külm kapi taga ja muuseas keegi ei jookse kittuma, see on esiteks ja teiseks ei millegi pärast ei panda politseid kõrvale, kui toimub selliseid üritusi, aga teine asja on muidugi eks peaminister, eks ole, sellepärast, et temal peab olema lips ees.
Tema peab olema
ees. Püksjaugud, mida see on pinsauku nööbid kinni, püksjaug ka muidugi. Ja temale on niiku kõrgemad ootused, kõrgemad normid ja tema peab oma himusid rahuldama nii, nagu eks peaministrile kohane. Ehk pimedas, kus kedagi ei näe, kindlalt kontrollitud isikutega.
Viktor, sinus kõneleb praegu riigikogulane. Kas mitte ei ole see, mis toimus praegu ajakirjanduses, kus kasutati, no ma ei taha nüüd paraleele tõmmata, aga peaministri fantoomi või kujundid. Kas see ei ole mitte suur samm? No, kui nii öelda lihtsakoelisemale inimesele, siis islami moraali poole, kus mehed ja naised võtavad ja tarvitavad oma jooke ja muusikat eraldi. Samal ajal lisame siia nüüd selle, mida karjub iga jumala päev, iga natukese aja tagant mulle Selveris kraesse Daniel Levi viina laisse. Tere, mina olen see, ära võta viina, kui sa oled purjus arvestus, siin otsitakse läbi või umbes niimoodi see kuradi psühhopaatiline ruigamine seal laes. Kas see ei ole meie alade inimeste ettevalmistamine uueks ametlikuks religiooniks ehk islamiks, mis võimaldab inimesi palju paremini allutada keskvalitsusele?
Ei, iga religioon tegelikult, kui selle reeglitest peetakse kinni, kus on massidesse juurdunud, paneb inimesed käituma teatud mudeli järgi ja võib tunduda väga hea ja respekteeritav ja mida
ja 40 aastal on see 100%-liselt omaks võetud.
Ma ei tea. Ma siin tõin väikse nagu kujutluspildi või fantaasia sellest, kui poleks keelatud palja tilliga ringi käia, aga kui me nüüd võtame hoopis teise äärmuse, et äärmiselt, et väga taunitav on mehe suguriista toppimine naisterahva suguriista sisse, keelame selle asja ära ja hakkamegi paljunema katseklaasis. Ka see on täiesti asi, mida on võimalik. Arvestades
kvaliteedi langust võib see aeg olla lähemal kui...
Jaa, loomulikult. Nii et neid asju on küll kirjeldatud fantastide poolt, aga muuseas on ka tehtud täiesti kasutatav meetod muuseas inimestele, kes muul viisil ei saa nii kui järgi järglasi. Nii et katseklaasi viljastamine on täiesti teostatav ja miks mitte lahutada seks ja laste saamine üksteisest. Ja
ta on praktiliselt lahus.
Ongi lahus, jah, ongi lahus. Ütleme niimoodi, et kui me olime natuke rohkem nagu looduslähedased ja vähem mõtlesime seksile, siis ta oli ikkagi normaalne tegevus, mille tulemusena sündis lapsi. Aga praegu on ta paraku lahus, jah.
Jah. See hall aeg, mida sa kirjeldasid, kui me ei mõelnud seksile, see oli aeg, kus inimese käitumine oli rohkem kooskõlas loodusseadustega, vajaduste, päikese tõusu aastaaegade kõigega. Täna on seksist tehtud liivatera meie kinga sisse. Ja mida me teeme liivateraga? See segab nii, see on ahistamine, see on nahistamine, see on keelatud, teine on keelatud. Vaata, eile vist oli uudis, et vabastati 3 kuune seksi ori. See tähendab, et mingi asi põhjustab ka seksuaalinstinktide või vajaduste või arusaamiste väärastumist.
Ja.
Mis see on? Kas me ei võiks minna põhjuse juurde? Kas me ei võiks minu pärast minna sinna, et kui on ikka pervert, siis ta lihtsalt lüüakse maha? Ei ole inimest, ei ole probleemi.
Aga siin jällegi tuleb mõelda selle peale, et pervert on ta meie arust, eks ole, enda arust on ta normaalne. Ja kes
aga paneme nad kõik siis kokkulas surevad kollektiivselt välja ja probleem on ikkagi lahendatud.
Kollektiivselt ja iga üks muusas oma kombel. Vaata, sa tõid väga hea näite liivatera kohta, kui mul on saapas eest liivatera, eks ole, ma lonkan vasakut jalga, üks võimalus on liivatera välja raputada, teine võimalus on võtta, kuna ma olen riigikogulane, siis ma võtan vastu seadus, et igal inimesel peab olema vasaku kingas eest liivatera.
Umbes see kujundlikult tegelikult meil toimub.
Ja
varem või hiljem kasvavad need liivaterad lihasse ja kellel seda liivatera ei ole,
aga
tuleb
tead,
vangi
mis
panna.
Aga tead, mis ma tegelikult teen kui riigikogulane? Ma võtan vastu, et igal inimesel peab olema vasakus saapas liivatera ja siis raputan enda oma välja.
Täpselt nii tehaksegi, sest... Noh, me oleme jälle uue aja väraval
ja
vat see küsimus on mul mitu aega juba peas olnud. Viktor, kas meil on juba tekkinud tegelikult mitte juriidiliselt klassivahed?
Klassivahed on olnud alati.
Ja,
tegelikult on olnud
umbes
alati.
Seda maailmas.
Ja ilma sellete muusias ei saa, ei inimeste ei looma riik ka ei saa hakkama ilma teatud klassivaheta, sest on olemas isendid, kellele on lubatud natuke rohkem, nad on ise endale selle loa võtnud.
Ja teised usuvad, et see peabki olema.
Nad võivad ka mitte uskuda, aga kui see, kes lubab endale rohkem, on suurem, tugevam, targem, ta on rohkem hambaid või pikemad küüned, siis nii ongi.
Kas Eesti Vabariigi riigikogu on ka Eesti rahva riigikogu? See on võib-olla natuke konksuga.
Ja see on konksuga küsimus.
Kas Eesti Vabariigi president on ka Eesti rahva president? Kas me ei näe siin, no puht sõnamänguna, määratu suurt eraldatust riigi ja rahva vahel?
Ja.
Rahvas on selleks, et teenindada riiki, vähemalt täna meil siin. Kui riik, minu pärast, ma ei tea, ma ei usu, et sa oled lugenud juba Maris Lauri artiklit, aga loe see läbi, täna ta ilmus vist hommikul. Kui riik tahab teha lollus, siis rahvas ei tohi teda takistada, sest riik võtab vastu otsuse, kuidas... Teha seda, mida sa ütlesid liivateraga. Ja nõuda selle eest maksu.
Maksu ka muidugi, jah. Loomulikult, et kui sul on see liivatera saapas, siis sa pead maksma ka selle eest. Ja muidugi käibemaksu ja aktsiisi. Aga... Ja kui sul pole raha, et ostan teile liivateras, me anname maksurahast sulle sotsiaaltoetust.
Ei, parem ütleme, et Swedbank teeks liivatera laenu.
Ja see on juba teine sammas.
50 aasta peale.
Ja
nii edasi. Aga jah, need vahed.
Ei, no vahed on kindlasti olemas, aga vaata, kas see riik on rahva oma või ei ole. No ütleme riigikogu, no kuidas see valitakse, et just nagu demokraatlikult rahvas valiks oma parimad esindajad, ainult et ta valib nende seas, kes on tema ette seatud.
Partei on kandidaatide selekteerimise organ ise endasse.
Ja ongi, aga põhimõtteliselt see asi väga ei erine sellest, mis oli, ütleme, 40 aastat tagasi valimistel. Siis teatati, et teie kandidaat on see, läksid valimisjaoskonda, üks ainuke kandidaat oligi. 99,8% selle poolt hääletasidki isegi, kui nad kohale käinud. Vaata, juba siis oli elektroonne hääletamine.
No praegu juba käib see sama teema läbi, et oli
Aga nüüd on pandud teete mitte üks kandidaat, vaid on pandud seal ühes valimisjaoskonnas, on neid lausa mitu sada, eks ole.
Jah, aga hääled lähevad ühele, eks ole.
Jah, loomulikult nad on ilusti seatud nagu pingerit, eks ole, on olemas.
Et jumala eest vale isik ei pääseks.
Jah, nii et see asi on võibolla mitte päris niimoodi, et ruusika silma auku, vaid kõigepealt püütaks kinni, seotakse puu külge ja siis ruusikas silma auku.
No niimoodi ta on, aga nende klassivahede puhul näiteks, kui me rääkisime siin saate alguses pikalt ja laialt seksuaalteenustest sotsiaalmajas, noh tiirutades õigimini selle teema ümber, aga kui peaks olema, ütleme Stenbocki majas, üks või kaks ühisseksuaalpartnerit, kas selle ümber on võimalik tekitada skandaali või ei ole?
Tähendab,
kui tugev peab olema opositsioon, et seda tekitada?
Tehniliselt on võimalik, aga valitsusliikmed ja riigikogu liikmed ei seksi, nii nagu isa ema, vanaisa ja vanaemad, nad ei ole tööd, nad ei seksi. No kes usub, et vanaisa ja vanaema seksivad, nad ei seksi.
Ja... No, selle kohta oli ju lugu ka, mis moodi pisike põin läks vanaema juurde ja küsis, et vanaema, kas sa saad lapsi? Vanaema ütles, et oi, mina ei saa mingeid lapsi, mille peale põin pööras oma õe poole ja ütles, näe, ma ütlesin, et isane.
Meil praegu, me seisame praegu mingisuguste muutuste lävel, jah. Et võibolla tõesti avane puks, aga kas me tahame näha, mis on selle ukse taga, ma ei tea.
Aga me võiksime ikkagi julgelt aimata, valmistada natukene ette. Me võiksime istuda ju praegu ka piltlikult öeldes oma talumaja hoovis ja vaadata, näe, sügis tuleb, ei tea, mis edasi saab ja mitte teha talvevarusid.
Seda küll teie inimesed seksige julgelt, kui teil tahtmist on, kui on kellega, eks ole, on millega. Sest kelle see asi, need on nii nagu söömine. Ei ole asi, mida peaks reguleerima, ma ei tea, seadusega, et politsei peaks kõrval seisma ja kelle see asi, kes nüüd kellega seda vanainimese asja teeb.
Aga samas teoreetiliselt sa puudutasid siin ka söömist. Ja. Just see võibki olla põhjus, miks on seksuaalväärastused, sest kui me peale ohutute heade armsate toidulisandite ja konservantide ja looduslike preparaatide, mis kõik on Mendelejevi tabelis olemas, just nagu oleks võimalik ka midagi muud sisse õgida peale Mendelejevi tabeli, kui nende koos mõju tulemusel tekib näiteks mingisugune hälve, mis suunab inimese seksuaalse tähelepanu radiaatori ja karvamütsi tabureti, ma ei tea, autosumbuti suunas, siin keegi vennikene hiljuti, ma ei tea, hoopes, et ta on 60 autoga olnud seksuaalvahekorras. Kui, milles see on? Me teame ju, et kui sa võtad natuke viina, siis käitumine muutub. Aga kui see pidevalt imbub sisse, siis tekivad ju pidevad jääknähud ka, eks ole?
Jah, vaat tähendab, viinal ei ole mitte mingisuguste seksuaalsust stimuleerivad toimet, viin lihtsalt võtab pidurid vähemaks.
Ja sama moodi, aga kui sellist toiduga mürgitatakse inimeste loomupäraseid instinkte ja kallutatakse neid, sellisteks, et ajakirjanduse läbi on võimalik juba tähelepanu suunata, juhul kui tegemist on alama klassi inimesega.
Noh, ütleme või niimoodi, et põhimõtteliselt on võimalik midagi Viagra taolisteks ole lisadaks joogi vette või jahusoola või suhkru hulkaks ole ja niimoodi modifitseerida inimeste käitumist. Tehniliselt oleks see küll võimalik, aga vaevalt selleks mingit vajadust üldse oleks, aga mis puhutab toitu, siis ka sellega on läinud samamoodi nagu seksi et me üritame liiga palju reguleerida, et liiga palju kirjutatakse sellest, mis on tervislik, mis on ebatervislik, kui vaadata kõiki neid, kõiki dieete ei ole võimalik vaadata, mis igal pool head inimesed ära trükivad ja avaldavad, sellepärast, et iga jumala päev ilmub mitu uut dieeti ja enamasti on nad üksteisega absoluutselt ristipidi vastuoluse ja mingit mõtled sellel asjal ei ole, sellepärast ütleme jällegi 50 aastat tagasi või 100 aastat tagasi, inimeste eriti ei mõtlenud selle peale, mida on söövad, mida oli, seda söödi, mitte mõeldes tagajärgedele.
No jah, ja kui ei olnud süüa, siis oli paast ja palve, et kuskilt saaks midagigi süüa. Millega me võiksime nüüd selle ära neetud pseudoseksuaalse saate kokku võtta? Ma arvan, et siin seksi soovitusi pole nagu mõtet esitada.
See on iga ühe täiesti oma asi, mida keegi teeb ja sellesse ei pea ei ühiskondega raadio jaam absoluutselt mitte sekkuma.
Võtaksin siia lõppu veel ühe komponendi. Väga paljud inimesed usuvad midagi. Einar Laigna pärast oma raamatu esitlust ütles, et kas sa tead, et on tekkinud Nõmme raadiole ka kogudus. Ja panen käe südamele ja ütlen, et see on mõneti õudne, kui keegi ütleb, et see on nii, sest Nõmme raadios öeldi nii. See on kinni jooksmine ühe isiku külge. Vastus küsimusele ei saa kunagi olla lõplik või tagasi põrgatatud pinksi pall. See vastus peab edasi viima. Mine minust mööda. Ma ütlesin kõik, mis ma tean. Mine, arene, toimi, ole. Aga täna viskame pilgu natukene gümnaasiumi õpilaste poole.
Nii, mis olen, tema siis korda saatsid?
Olen igasuguste niisuguste gümnasistidega suhelnud niipidi. Teispidi kirjutakse nende napsivõtmis samal ajal. Noh, eilegi ma esitasin võrdlemisi vastuolulise teema, et kui inimene on peaaegu 18-aastane ja ei ole proovinud napsu ja suitsu, siis on midagi viga tema loomuliku uudisimuga.
Ot gümnaasium viimane klass on raudselt 18 ja ta võib
no,
juba saavad. Juua.
No, mõned võivad, mõned ei või, aga tõenäoliselt kooli sise...
18-aastased ja tähendab, ja nemad ei vajal lapse vanema tõendit puudumiseks, nad võivad ise endale tõendi kirjutada.
Ja
keegi ei saa neid keelata ja käskida.
Jah, nii see on, aga mida ma tahtsin öelda, kui ette valmistatud on nad tegelikult igapäevaseks eluks, kui nad ei tohi tegelikult teada, teatud kellaajani, millal on siis fikseeritud nende sünnipäev või teatud päevani, vähemalt õigemini järgmise päevani, mis on seks, mis on püss, mis ja. On nikotiin, mis on kärakas. Samal ajal me teame, et kanepit on seal kimpude viisi, ja. Aga see on avalik saladus, see ei ole nagu kosher teadmine. Üheski koolis küsi direktori käest, ei ole sellega probleeme olnud. Millest võib järjeldada ka, et tõmmatakse jumala rahulikult, keegi pole vahel jäänud, kõik on korras. Tähendab, küsimus on variserlikkuses. Küsimus on eluks vajalike kogemuste vähesuses, mitte et nüüd peab hakkama klassi juhataja seletama, kuidas napsu võtta, aga mingisuguse füsioloogilised teadmised võiksid ju olla, kuidas alkohol mõjub. Mis juhtub maos, kui kallata sinna 40 graadist ja kui kallata sinna 14 graadist? Mis toimub imendumisprotsessiga? Milline tähtsus on pH tasemel, ütleme selle sama napsuvõtmise juures? Kui seda kõike ei teata, no jumal hoia. Neid okse jälgi ei jõua ju keegi ära koristada.
Ja sa läksid väga teaduslikuks selle viina võtmisega tõepoolest. Aga
see on tarkade inimeste jook. ja peab olema teadlik.
Et mida peale võtta, et kas siis
mida alla võtta?
Ja happelist või halusellist. Ja
kartuli tärkis, no siis, kui absorbent.
No siis ma lähed juba selle juurde, et seltskonda tuleb ka valida. Ja siis viina võtmise juurde kutsuda ainult need inimesed, kes on kontrollitud ja nendel on sertifikaat välja antud, et võivad koos sinuga viina võtta.
No riik ei suuda seda kontrollida. Ta on ise minu mõelest permanentses joobes, kui niimoodi teaduslikult
öelda. Aga ongi selle pärast.
Aga ja, seltskonnas, kus sa viina võtad, sõltub sinu järgmise hommiku enesetunne ja seda mitte niivõrd käraka koguse pärast, kuivõrd selle pärast, mis meeleolus sa oli.
Ja just nimelt.
Kas see oli sümpoosion või oli see labrakas?
Ja see meeleolus ja järgmine päev sõltub kõige rohkem sellest, mis seltskonnas sai viina võetud. Ja. Et vale seltskond siis võid kärga topski vangimäes.
Ka seda.
Ja loomulikult. Ei, no koolides ikkagi midagi tervisest räägitakse lausa nüüd alkoholi tarbimise õpetust kõige kõrgemal tasemel. Seda kindlasti kohe ei ole, sest spetsialiste on vähe võitu.
No teoreetilised alused ikka.
No, meil on rohkem nagu praktikud. Olla. Meil on rohkem nagu praktikud, eks ole. Ja, aga teoreetikud on üsna vähe. Jah, aga nüüd mis puhutab gümnasiste või ütleme koolilapsi täna ja 50 aastat tagasi, me praegu üritame lapse põlve pikemaks venitada.
Liiga pikaks.
Jah, sest 12. klass, ma olen raudselt kindel, et ta ei ole mitte kellelegi vajalik.
No ta oli vajalik selleks, et ei tuleks üks aasta käik töötuid.
Töötuid, täpselt niimoodi, jah. Me üritasime nüüd panna 16-17 aastased valima, eks ole suure hurraaga. Mina ütlesin muusias kohe, et seal tuleb mitte üle 10% ja kuskil vist 16% nendest läkski valima. Nii et loomulikult nendel on muid vahvaid tegevusi, kui nüüd osaleda riigi juhtimises. Mis puhutab narkootikume, siis mingid andmed olid, need on kuskil paari aasta tagused, et 25% kooli lastest on kokku puutunud narkootikumide.
See oli mõned aastat tagasi, praegu on areng.
Ootatud, see 25% seal oli mõeldud kooli lapsi alates esimesest kuni 12. klassini, võt niimoodi.
No siis jah.
Aga ütleme 50 aastat tagasi, mis on jumal, noh, esimene pits mingit alkoholi sai tavaliselt võetud ikka kodus, kui külasid läksid ära, siis nende järel pitsi põhjad ära joodud, see võis toimuda 12 aastaselt või 14 aastaselt, kuidas kellelgi. Nii et ega midagi nüüd väga suurt muutunud ei ole, lihtsalt tulevad teised mürgid. Aga muutunud on see, et 50 aastat tagasi, 40 ja 30 aastat tagasi sellest nagu suurte ei räägitud ja tehtud kära sel ümber, ka seksuaalväärastumistest ei räägitud suurte, aga praegu pannakse kõik tohutu kella külge ja kui me räägime sellest, et ühiskonnas ligi pool elanikkonnast pooldab kooselu seadust ja sama sooliste abielu, mida iganes, siis tegelikult tegelike geide protsente, ta on populatsioonis olnud alati stabiilne, üks ja sama 3% on alati olnud, aga hästi palju tekib huvilis, mida rohkem asjast kirjutatakse, seda rohkem on huvilisi, kes mitte ainult ei teoriseeri, vaid ka proovivad ära, eks ole, no hiljem võtavad võibolla mõistuse päeva, võibolla ei võta, aga enamik inimestest, kes sellest räägib, nad ei tea, nad pole proovinud, nad ei tea, millest nad üldse räägivad, samamoodi nagu kõik need, kes karjuvad, et viinamüük ära keelata, suitsetamine ka pole ära keelata, valdav osa nendest on inimest, kelle alkoholiga probleem ei ole, suitsetamist pole elu seeski proovinud. No võibolla ei peagi.
Võibolla tõepoolest, noh, need mina jätsin ka siin tegelikult sellepärast suitsetamise maha, suitsetamine jäi ära, ma ei suitsetanud enam edasi, noh, vaata, maha jätmine on ju ka present continuous, eluaegne tegevus või niimoodi, aega ei olnud ja nüüd hiljem juba, jah, Võrumaal ma suitsetasin ära iidamast-aadamast alles jäänud pakki priimat.
Oi, see oli vahva.
Jah, aga kui sa võtad täna see Philip Morrise, see on hullem kui see vana priima. Ta ei ole enam tubakas, ta on mingisugune GMO plus polkovnikulese aluspesu. On sinna jahvatatud. See on ju niisuguse haisuga. Võrreldes selle priimaga, see on testitud.
No aga mina sain kuskil kätte, tähendab mulle toodi, pudel kolme tärnist Aserbaidsaani konjakit, mis juba 30 aastat tagasi kuulus nii kui kõige madalamasse liiki, et seda hea meelega keegi ei olnud. See oli aastast 1969 pärit konjak. Aserbaidsaani kolme tärnine rämps, ma võtsin see lahti. Ja ma jäin selle ära, sest ta oli tunduvalt parem kui üks kõik, missugune tänapäeval müügil olev prantslane.
Viktor, riigikogulased ei joo.
Nad tarbivad.
Jah, ja küll, sellega paneme punkti ja mina ütleksin lõpetuseks mõistus appi. Mida sina ütleksid?
No, kust seda mõistust võtta? Ega kõike ei peagi tegema mõistusega, aga see juures mõistlikult.
Aitäh, Viktor, ja eks nädala pärast jälle ja kellel on huvi, astuge reedel von Leenist läbi, räägime erootilisest massaažist, vanglast ja kõigest muust toredast.
Täna vaid kala majas kulgedes lahti lukke väravaid laulda julgedes. Kalamaja täna vai maju väikseid vanemaid, hoove aedu hämaraid ja poisse parimaid. On lahti mälul aega rahutu ruud, suuses seal pillab naabri plika pilgu mis kuul kuid tead tuleb käia meil kõigil veel ränk rõõmus rännude kohta täna vai tujukaid ja kui rutta jaid, et kleppida taas ise endaga. Mälul aega rahutu ruud, kõike suses. Sääl pillab naabi plika pilgu, mis kuu. Kuid tead tuleb käia meil kõigil veel ränk rõõmus rännude. Täna vai. Kõige kallimai, tead, et sain muutu, näed, et meid muutu, kui saatus samme seab ja vihm varja pead, puud paitavad su pea.
Saade on salvestatud 2017. aastal.